Magandang hapon sa inyo lahat. Yan. Merong isang pastor na umatend ng, kasi na siya parang yung ministry niya hindi na masyado nag-grow. Tapos yung congregation medyo matamlay. Sa atin siya ng conference. Pagdating niya sa conference, nakita niya yung, narinig niya yung isang pastor na nag-preach. At sabi nung narinig niya ng pastor na nag-preach, nagsimula sa message niya, sabi niya, "The greatest years of my life were spent in the arms of a woman that wasn't my wife." Nagulat yung mga tao. Di, sabi niya, ginugol ko ang pinakamainam kong mga taon sa kandungan ng babae na hindi ko asawa. And then, sinabi nung pastor na nag-speak, yung babae na yon nanay ko. Ay, ganun pala. Di tuwa-tuwa yung mga tao. So, narinig niya yun. No? It was my mother. So, ginawa ng pastor, umuwi sa church nila, tapos nag-speak. Tapos sabi niya, gagawin ko rin yun. Nakaka-catch ng attention. Sabi niya ganun. So, tumayo siya sa congregation at sinabi niya, "Brothers and sisters, I spent the greatest years of my life in the arms of a woman that wasn't my wife." Eh di nagulat yung mga tao. Parang yung kalahati ng hangin sa auditorium, hininga ng mga tao. Napigil hininga. And then, after a while, sabi nung pastor, "I cannot remember who she was." Nakalimutan niya yung punchline, no? At hindi niya alam kung anong susunod. So she was disciplined. He was disciplined because of that. Kaya ang moral of the story, dapat alam mo yung punchline. Okay. Are you okay? So ready na ba kayo to find your purpose in life? Amen. So natatandaan nyo yung tatlong circle that we need to study so that that will give a clue somehow to your purpose in life. Tatlong circle yun, ano? Yung isang circle ay your past, yung nakaraan mo. Pangalawang circle, yung core values mo. Pangatlong circle, yung spiritual gifts na binigay ng Panginoon sa'yo. So pagka nagsama-sama tong tatlo na to, makakatulong sa'yo yan para malaman mo kung saan ka gustong dalhin ng Diyos at kung paano kang gagamitin ng Diyos. Yun yun. Okay? So ngayon, araw na to, pag-uusapan natin yung timeline o yung buhay mo ng nakaraan. So we have to understand ano ang galaw ng Diyos sa'yo sa iyong nakaraan. Amen ba? So that will somehow give you a clue kung saan yung tutumbukin mong destinasyon. Si Joseph, nalaman niya ang purpose ng buhay niya through dreams. Na naginip siya, nakita niya yung future through dreams. Si Moses, he found his purpose not with dreams, wala siya nakitang dream eh. But he heard an audible voice. Narinig niya yung tinig ng Diyos sa isang naglalagablab na bush. So magkaiba sila ng paraan. Si Nehemiah naman, iba. Nung nakita niya yung pader ng Jerusalem na nakabagsak, ang kanyang naramdaman ay wala bang magmamalasakit para itayo uli yung muog kasi nga unsafe at insecure, not secured, yung aming city. So wala siyang nakitang dream, wala rin naman siyang narinig na boses, pero naramdaman niya yung kadustaan ng kanyang bayan. And because of that, that served as his calling o yung purpose sa kanyang buhay. So ngayon, titingnan natin, saan ka kaya inililid ng Panginoon? Ano kaya ang gustong ipagawa ng Panginoon sa iyo? Okay, are you ready? Are you ready? Tumayo tayong lahat and let's begin to understand our past looking through the eyes of God. Ayan. Sabi mo nga, looking through the eyes of God. Parang may song na ganyan, di ba? Looking through the eyes. Eye of love pala yun. So understanding your past. Genesis chapter 50, verse 20. If you have your Bibles with you, buksan natin sa Genesis chapter 50, verse 20. Sige po, parang wala kayong Bible, ano? Ayan, so, mas maganda makita nyo sa Bible ninyo, then, guhitan ninyo, no, when you read your Bible, dapat meron kayong marker, and then you try to put a mark on it, a highlight, yellow or green, no, or pink, para matatandaan nyo lagi, at you can reflect kahit nasa bahay po kayo. So, tingnan natin po dito, Genesis chapter 50, verse 20. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Okay. Ang nagsalita nito, si Joseph, the dreamer. Minsan pa, basahin natin. Ready, go. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay ng pag-asa sa amin, nagbibigay ng linaw patungkol sa aming bukas. At patuloy mong imulat ang aming mga mata at pukawin mo ang aming mga diwa para ma-excite kami, Lord, sa mga mangyayari sa bukas. Sa iyo po papuri at sa iyong luwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Sige po, makakaupo na tayo in the presence of God. Okay. We will focus our message this afternoon on the life of Joseph. Si Joseph yung isang character sa Old Testament, isa sa mga anak ni Jacob. Okay? At nanaginip siya that his future will be bright. God showed him his future, a dream. In fact, it's a best dream kasi sabi ng Lord, you will become a great ruler. You will become a great leader. No, people will bow down before you. You will wield power. No, and the people will submit to you. Even your brothers, your mother, your father will all bow down before you and you will become a leader. Exciting ba yung dream na yun? No, para bang ipinrophesy na agad sa kanya at sinabi na agad sa kanya, magiging leader ka ng isang malaking bansa. No. Yun yung future mo, yun ang destiny mo. So kung yun yung nakita mo sa panaginip mo, what are you going to do next? Siguro you will prepare yourself and you get excited na baka next week or next month or next year mangyari na yung panaginip na nakita mo. But he was only 17 years old. Palagay mo ba yung 17 years old can sit in Malacañang? 17 years old, do you think he can lead the USA? No, not yet. So, anong kinakailangan nating makita dito? Before God can work through you, He will work in you. Bago ang Diyos makagalaw sa buhay mo para maging pagpapala ka sa maraming tao, no, gagalaw muna ang Diyos sa loob mo. And that's exactly what God did in Joseph. Dumaan siya sa napakaraming pagsubok. Siguro sa mga pagsubok sa Bible, pangalawa siya kay Job. Yung bang pagsubok na hindi mo maintindihan at hindi mo mawari kung saan patungo. That's exactly what happened to Joseph. Ibang isang araw na naginip ka that you will become a leader. Then the following day, alam mo, binugbog ka ng mga kapatid mo. Binugbog ka, hinubarang ka, itinapong ka sa balon. At iiwanan ka na doon for life. So siguro habang nasa balon siya, ang tanong niya sa Diyos, Lord, what are you doing? Ano bang ginagawa mo? Bakit ako nagkaganito? Kagabi lang na naginip ako ng pagkaganda-ganda. Tapos ngayon nandito ako sa balon. Tapos nung iniahon siya, nung kanya mga kapatid, sabi niya, buti naman nagbago yung isip ng mga kapatid ko. Pag-ahon pala sa kanya, nakahilera na doon yung mga Ethiopians at bibili na siya bilang slave. For 20 pieces of silver. Imagine mo, no? The people that you spent most of the time with, the people you grow with, your own brothers, your own blood and flesh, betrayed you, sold you for 20 pieces of silver. So he found himself chained. Naglalakad mula Promised Land, mula Canaan, patungong Egypt. Nakatanikala yung kanyang paa, nakatanikala yung kanyang kamay. No? At pagdating dun sa Egypt, binili siya ng isang general na ang pangalan Potiphar. At pagkatapos siyang bilin, anong ginawa niya? Naging alipin siya. Imagine mo, spoiled siya, spoiled brat, paboritong anak. Walang ginagawa, hindi inuutusan sa bahay. Hindi pinag-aalaga ng tupa. Hindi naaarawan. Homeboy. You know, homeboy. Tapos biglang yung bata na hindi man lang nadatapuan ng langaw, pagkatapos doon, ano na, taga-kuskus ng tiles ng CR. Taga-iskoba ng inodoro. No? Taga-ligpit at taga-linis ng bahay. He became a slave. But the good thing about Joseph is that kahit siya naging alipin, alam mo, hindi mo maiaalis sa kanya na ano eh, na he still took care of himself. Siguro kung sa iba nangyari yon, ano, yung bang tinrider ka ng mga kapatid mo, no, sinaktan ka ng mga mahal mo sa buhay, iniwanan ka, anong gagawin mo kung sa iyo mangyari yon? Nung iwanan ka ng boyfriend mo, anong ginawa mo sa sarili mo? Nung iniwanan ka ng asawa mo, anong ginawa mo sa sarili mo? You know, some people would spend time sulking, no, and parang pity party, no, yung bang kinawawa mo na yung sarili mo, yung iba hindi na kumain. Hindi na kumain, hindi na makakain. Yung iba naman, kain ang kain nung na-depress. Hindi na natulog. Pinabayaan ang sarili. Naging losyang na sa madaling salita. But not Joseph. He was forsaken. He was abandoned. He was betrayed by his own brothers. And yet, he took care of himself. Lalo siyang naging gwapo. No? Yung bang alam mo, iniwanan ka na ng lahat, pero lalo kang gumanda. Amen ba? Amen ba? Kaya kapag iniwanan ka ng mahal mo, magpaparlor ka lalo. Pag iniwanan ka ng asawa mo, iniwanan ka ng boyfriend mo, magpariband ka. Amen? Amen ba? Magpaganda ka. Para pag nakita ka uli nung nang iwan sa'yo, no, eh, malulungkot sila, bakit ka iniwanan? Amen ba? Okay, so anyway, so Joseph found himself in this situation. And because of his faithfulness and his good heart, and because of God, he was promoted. Tapos, alaga pa niya yung katawan niya. Siguro, araw-araw nag-gym. Hindi naman araw-araw nag-gym. Siguro, araw-araw kasi talaga nagtatrabaho. Kaya ang ganda ng abs niya, ang ganda ng bicep, ang ganda ng tricep niya. Talagang, mala Adonis yung kanyang katawan. Kaya nga daw, kapag ka naghihiwa ng sibuyas yung mga dama, dumaan si Joseph, nahihiwa yung mga daliri. Sa sobrang gwapo. No? Parang yung katabi mong lalaki. Parang ganyan. No? So dahil sa kagwapuhan, sabi mo sa katabi mo, kung gwapo yan, mag-iingat ka. Sa kagwapuhan ito, sa sobrang kagwapuhan, natipuhan ng asawa ng general. At tinangkapang pagsamantalahan si Joseph. Re-rapin si Joseph. Imagine mo. Ha? Talagang araw-araw, parang si Georgia ito, itong babae na to, na paranoid para kay Joseph. Hanggang sa dinaan na sa dahas, talagang hinubaran si Joseph. Lalapastanganin na si Joseph. Re-rapin na talaga. Ang ginawa lang ni Joseph, tumakbo. Yan ang tunay na lalaki. Tumatakbo. Amen? Palayo. Hindi yung palapit, ha? So, tumakbo, palayo. Ang ginawa ngayon ni Mrs. Potiphar, yung asawa ng general, ay binaliktad yung storya. So sabi niya, ako'y re-rapen nitong si Joseph. Eh dahil nga public scandal, what happened was, no choice, kailangan ibilanggo si Joseph. Imagine mo yon, a series of unfortunate events. No, parang it's a collection of unrelated events in life. Siguro Joseph was thinking while he was in prison, what are you thinking, God? Ano bang iniisip mo, Panginoon? Bakit ba ako nagkakaganito? Ano ba ang sense ng lahat ng ito? You gave me a dream. Pero anong nangyayari? Parang I find myself palayo ng palayo ng palayo sa dream. Ito yung dream. Pero bakit dito mo ako dinadala? Alam mo yun? At yung medyo parang magdidetour na ako at patungo sa dream, mas lalo pa akong malalaglag. Now the question is this, how do we then make the most, or how do we then make sense of our past? How do we then, siguro, understand, bakit ba inaalaw ng Lord na magkaganon? Meron bang susi sa nakaraan? I just want to remind you, first and foremost, that you cannot change the past. You cannot change the past. But at least you can shape the future. Wala ka na mababago sa past because the past is immovable. The past is unchangeable. No, wala ka na, kahit iyakan mo yan, hindi na magbabago yung past. So when the past begins knocking at your door and calling your name, don't answer. Why? Because it has nothing new to say. Wala namang sasabihin sa iyo yung bago yan eh. Up until you bring your past into the hand of God and then begin understanding why God allowed you to go through that experience, then and then, will your past make sense? Ibig sabihin nito, mga kapatid, you cannot change the past, but at least you can change the meaning of the past. Amen? Hindi mo na mababago ang nakaraan, pero at least pwede mong mabago ang kahulugan ng nakaraan. At kung ang nakaraan ay nabago na ang kahulugan, wala na itong kirot. Amen? Amen ba? Wala nang kirot, maaring may peklat, pero walang kirot. Wala nang pain. Kasi naintindihan mo na, it makes sense, no? Why? Now, para maunawaan natin why God allows us to go through what we have gone through in life, gamitin natin kung paano tingnan ng Diyos ang lahat ng bagay, no? Tatlong ways in looking at it. Number one is you need to have three spectacles. Ang una is you must have the eyes of forgiveness. Can you say eyes of forgiveness? Louder. Eyes of forgiveness. Tingnan mo yung verse, ano, yung chapter 50, verse 20. Ang sabi dito, you intended to harm me. You intended to harm me. So, sino yung you? 10 brothers. Reuben, Levi, Issachar, sino pa ba? Asher, Simeon, Judah, no? Yung mga kapatid niya sa nanay na, kay Leah, kapatid niya kay wala pa si Benjamin noon eh. Pero ito yung mga kapatid niya sa ibang babae nung tatay niya. Sampu yun. You intended to harm me. Pagka nagpatawad ka daw, hindi ibig sabihin nito na parang wala na lang nangyari. Kalimutan na lang natin. Let bygones be bygones. Ilagay na lang natin sa ilalim ng carpet parang walang nangyari. Hindi pwede yun. You must recognize the fact that there was a hurt. There was an offense na nangyari. At maliwanag yun kay Joseph, though, you intended to harm me. malicious talaga ang isip ninyo, no? Talagang intention ninyo, i-eliminate ako because of your envy, because of your jealousy. You intended to harm me. He was able to say that bluntly. Why? Kasi no more sting. Wala nang kirot para kay Joseph. He was not evasive. No, hindi kagaya nung tayong normal mga Pilipino, no, kapag ka masama ang loob, hindi ka na lang kikibo. Hindi na lang magsasalita. Hindi na lang, alam mo 'yon, yung tatahimik na lang. Akala mo okay na. Ay hindi pala. No? Tumahimik lang para lang magkaroon ng kapayapaan. Para 'wag lang mag-away. Tatahimik na lang, kagaya nung isang babae na tinatanong, "Anong ginagawa mo? Binubugbog ka ng mister mo." Binubulyawan ka ng mister mo, pero tahimik ka lang. Paano ginagawa mo para makakope dyan sa problema na yan? Sabi ng babae, eh di naglilinis ako ng CR. Kanya, eh paano naman nakakatulong yung maglinis ng CR kapag kagalit ka? Eh ginagamit ko yung toothbrush niya. So tahimik lang siya, pero may ginagawa palang kakaiba. Eh mga Pilipino, ganyan, tama ba? Ah, hindi na lang kikibo, wag na lang natin pag-usapan. Resigned ang dating. Kasi nga tinakban lang ng kumot. Pinailalim lang sa carpet, hindi naman talaga the result. But for Joseph, it was clear for him. You intended to harm me. You hurt me. No, you hurt me. Yes, you offended me. And that's clear. Meron kayong offense sa akin. But wala nang sting 'yon sa akin. So we need to forgive. Isang bagay ang kailangan natin, we need to let go of the hurts and the pains of the people who hurt us. And who could hurt us the most? Who could hurt us the deepest? Sinong pwedeng makasugat sa'yo ng pinakamalalim? Yung tricycle driver na siningil ka ng sobra? Yung jeepney driver na inilampas ka nung nagpara ka? Malalim ba ang sugat nun? Ha? Yung sa ibang section na kapag naglalakad ka, nagtataas ang kilay, masakit ba yon? Hindi. Anong pinakamasakit at pinakamalalim na sugat? Sinong lumilikha? Ay yung mga malalapit sa puso mo. Yung mga pinagtiwalaan mo, yung mga minahal mo. Tama ba? The people that you love the most, the people that you trust the most, the people that you spend time with. Kaya nga pinakamalalim na sugat, ang sugat na nilikha minsan ng kapamilya. Tatay mo, nanay mo, kapatid mo, no? Tsuhin mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kaklase mo, kumpare mo. Kasi bakit? Ang taas kasi ng trust eh. Ang taas kasi ng expectation, tapos sinugatan ka. Ang lalim. No? Yung ibang mga tao, dahil sa sobrang lalim, hindi makapag-release ng forgiveness. Hindi makapagpatawad. Merong isang bata na ang pangalan niya Kelvin, he was 17 years old, at drunk driving, nagdadrive siya ng sasakyan habang lasing siya, nakasagasa siya ng isang bata, namatay yung bata. Pero hindi siya pwedeng makulong. So ang ginawa na lang, pinenalize na lang siya ng $1.9 million. Tapos pinaparehab siya or dinala siya doon sa parang boys town, parang ganyan. Correctional, parang ganun. Okay? Pero sabi ng family na namatayan, wag na lang $1.9 million. Gawin na lang natin ganito, $936 na lang. Eh di bumaba, ano? Bumaba from 1.9 million to almost 1,000 pesos. Pero ang kondisyon ito, dapat magsulat siya ng cheque $1 per week. At dadali niya yung $1 na cheque per week sa bahay nung pamilya na kung saan napatay niya yung anak. At dahil $936 yon, kung iyon ay spread out mo in 2 weeks, it will take 18 years to complete the condition. So, ginawa nito si Kelvin, humingi ng tulong sa kanyang pamilya, nagsulat ng cheque. 936 checks, nilagay sa dalawang karton, at pumunta doon sa bahay, eto na po yung cheque. Sabi nung pamilya, ayaw namin yan. Gusto namin linggo-linggo pupunta ka dito. Linggo-linggo pipirma at linggo-linggo, no, ipapaalala namin sa'yo kung anong kasalanang ginawa mo. Linggo-linggo gagawin mo yan hanggang hindi mo nare-realize. Parang for 18 years, you will suffer. Now with this situation, who do you think is really in prison? Kelvin or the offended family? The offended family. Why? They could not let go. Hindi nila mapatawad, hindi sila makapag-release ng forgiveness. Tanda mo kapatid, may mga bagay na nangyari sa buhay natin, no, na hindi natin gusto. There are things that are beyond our control. May mga taong masasama na masamang intention laban sa atin. May mga tao naman ang hindi sinasadya pero nakakasugat sa atin. Mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero alam mo kapatid, you have something that you are in control in. And that is your emotion. And that is your attitude. And that is how you respond to the situation. And the appropriate response was given by the Lord. Forgive. Forgiveness is not a feeling. Kasi sabi ng iba, hindi ko pa mapatawad, Pastor. Bakit? Hindi ko pa feel. Masama pa loob ko. Inagaw niya yung mahal ko. Parang ganyan. Hindi ko siya pwedeng mapatawad. Parang ganyan. Pero I want to remind you that forgiveness is not a feeling. Forgiveness is a decision. Another thing, forgiveness is a command of the Lord. It's not a suggestion. If you want to maintain your mental well-being and your psychological health, then time and again, you need to remind yourself to let go and forgive. Baka minsan, ang kailangan mo rin patawarin yung sarili mo. Baka kasi, hindi ikaw ang binetray. Baka ikaw ang nang betray. Baka hindi ikaw ang inabuso. Baka ikaw naman ang nang-abuse. Baka hindi ikaw ang niloko. Baka ikaw naman ang nanloko. And sometimes you cannot get over what you did in the past. So at this point, you need to forgive yourself. Why? Kasi ang Diyos mapagpatawad. Amen po ba? Amen po ba? And when you forgive, no, isang makakatulong sa atin dito is you acknowledge your personal vulnerability. Yung aminin mo, yung personal na hurt mo. Yung ikaw mismo ang nadali, ikaw mismo ang nasaktan eh. Kaya ang dapat na pangungusap mo is, I was hurt. Ako ang nasaktan. No? Kasi pagka ang ginawa natin, sinabi natin na, you hurt me, o kaya, he hurt me, o kaya, she hurt me, ang nangyayari, inililipat natin yung responsibility sa ibang tao. Na dahil sinugatan mo ako, anong inaasahan mo doon sa tao dahil sinugatan ka niya? Siguro the least that you would expect is that he will apologize, di ba? Pero ang tanong, madali ba mag-apologize yung ibang tao? Magaling mga tuwiran ang mga tao. Amen ba? May kilala ba kayo ditong magaling mga tuwiran? Hindi nagsosorry? Taas ang kamay kung may kilala kayo. May kilala kayo ganon? Hindi nagsosorry, magaling mga tuwiran. Taas ang kamay. Sino nagsasabi dito, katabi nyo yon? Yung kilala nyong yon. Ang galing eh. Ang galing mga tuwiran, no, pero hindi marunong mag-sorry. So kapag ka sinabi nating sinaktan niya ako, so ipinapasa mo sa kanya yung responsibilidad. Mag-apologize ka. Or magbago ka. Eh, ang problema, ayaw magbago ng majority ng mga tao. They will not change. People resist change. Kaya anong mangyayari? Kapag ka binalik mo yung burden sa kanila at hinintay mong magbago, hinintay mong mag-apologize, kapatid, baka naghihintay ka sa pagputi ng uwak.
malamang sa hindi mangyari. So, buti pa, akuin mo na lang. Sabi mo sa katabi mo, akuin mo. Akuin mo yung responsibilidad. Pag sinabi mo, I am hurt, then I am responsible for my own attitude. I am responsible for my own feelings. I cannot be responsible for him kasi may sariling isip yan eh. But I can only be responsible for my own. So dahil inako mo yung responsibilidad, the change is more, alam mo yon, is easier to come. Kasi ikaw ang nagbabago. Kaya when you forgive, you're not doing that person a favor. You're doing yourself a favor when you forgive. Amen? Meron isang quotation nakita sa internet. Ang sabi dito, God, basahin nga natin ito, ready, go. God doesn't give you people you want. He gives you the people you need to help you, to hurt you, to leave you, to love you, and to make you the person you were meant to be. So may mga tao sa buhay natin, sometimes they're friends for a reason, sometimes they're friend for a season. No? Nung kaibigan mo siya, talaga namang maganda yung relasyon ninyo. Kaya lang ngayon hindi na. Kasi ibang season na eh. So treasure mo yung friendship, pero minsan hindi pang habang panahon yung mga friendship. May mga friendship forever, pero may mga friendship na pang season lang eh. No? Pero ang malinaw dito, God has a purpose to work in your life. And how does He work in your life? By bringing people that you need. People that you don't necessarily like. People that you don't necessarily want. But people that you need to polish your character. To purge the wrong motives and the wrong intentions. To cleanse you. To mold you. So that you will be the kind of person that God is able to use for such a time that He needs you. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? Kaya, before God can work through you, He saw the need to work in you first. Yun ang nangyari kay Joseph. Kaya ang dami-dami mga aberya, ang dami-dami mga delays, ang dami-dami mga disappointments, ang dami-daming mga discouragement kay Joseph, ang dami-daming mga unanswered prayer, no? May mga kapatid siyang tinraidor siya, may boss siya na hindi siya pinagtiwalaan, masama loob niya sa boss niya kung tutusin, meron siyang best friend niya sa bilangguan, nakalimutan siya. So, itong mga taong ito, pinadala ng Diyos kay Joseph eh. At itong mga taong ito, were a disappointment to Joseph. But lahat ng ito with purpose. Amen po ba? Which leads us to the second point. No, hindi lang eyes of forgiveness, but the second is eyes of faith. Sabihin natin, eyes of faith. Pag sinabi natin faith, hindi lang ito yung alam mo yon, yung bang ay, huwag kang mag-alala, magiging mabuti din ang lahat ng mga bagay sa susunod na mga panahon. Parang alam mo yan, just look at the brighter side, mga ganyan. O kaya, optimism and positive outlook. Faith is not like that. Oo, medyo may element ng positivity ang faith. Oo, may element ng optimism ang faith. Pero ang faith, kaya ka optimistic at kaya ka positive, because you know that there is a God who is so sovereign and that He takes control of everything, every detail of your life, minor or major. Alam mo, sabi ni Joseph, you intended to harm me. But, can you say, but? Pero, datapwat, ang ganda. Ngunit, I have a God who can overrule everything, who can transcend every situation, you know, and help me recover and bounce back and orchestrate, you know, something beautiful out of something, out of a mess. Sabi niya, you intended to harm me, but God intended it for good. Anong katangian ng Diyos ang makikita mo dyan sa statement na yan ni Joseph? What are the qualities of God so that we can worship Him? What are the qualities of God that you can see in that statement? But God. Yun lang salitang but God, ang ibig sabihin lang yan eh. No? Kahit ano pang situation mo, God can reverse. Amen ba? God can restore. Tama? God intends. Pagka sinabi mong intended, ibig sabihin nun, may design. So anong katangian ng Diyos naman na makikita mo dito? Our God is a God of purpose. He's a God of wisdom. He's a God who can see past, present, and future in one glance. And He can make a perfect plan. Aren't you glad we have a wise God? At hindi lang yon ang sabi dito, but God intended, ang ibig sabihin yun, hindi lang siya wise, but He has the power to actually accomplish what He intended to do. What a powerful God we have. Amen? At hindi lang siya wise, hindi lang siya powerful, ang sabi dito, but God intended it for good. He is a loving God. Kapatid, ano mang nangyari sa'yo, hindi ko alam gaano kasakit, gaano kahirap. Pero isang bagay lang ang alam ko, ang tinuturo ng Biblia, God intends whatever happened in your life for good. Romans 8:28, anong sabi doon? Kabisado niyo po ba yon? Paboritong verse siya ng maraming tao. Romans 8:28. For we know that in all things, God works together for the good of those who love Him and who are called according to His purpose. What's so beautiful about that verse is the word all things. Sabi mo nga, all things. Because all things pretty much includes all things. Ano ba yung all things? Anong kasama sa all things? Lahat. All things include the good things, the ordinary things, the not so good things, and the awful things. Literally everything is under the wise supervision and the wise direction of God. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Diyos dahil iba yung statement ni Joseph, eh, no? Pwede niya kasing sabihin na kayo mga walang ya, kayo yung nagdala sa akin dito eh. Pwede niya sabihin, ang kakapal ng mukha ninyong humarap sa akin, matapos niyo akong bugbugin, matapos niyo akong ibenta, matapos niyo akong talikuran, umiiyak ako, nagmamakaawa ako para wag niyo akong ibenta, binenta niyo pa rin ako. Kundi pa naman mga tampalasan kayo at mga halang ang kaluluwa. Pwede ganun sinabi ni Joseph eh. Why? Because he was filled with anger and he was filled with himself. Pero alam mo, kaharap niya yung kanyang mga kapatid eh. Wala siyang bukang bibig na kayo may kagagawa ng lahat ng ito. Ikaw may kagagawa kung bakit miserable ang buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nagdurusa kami. Ikaw ang dahilan bakit kami naghihirap. Walang ganong statement eh. Ang linaw lang, you intended to harm me, but God intended it for good. It's for good. Kaya ang sarap lang na ipagkatiwala mo ang sarili mo sa isang Diyos na kayang mag-ayos ng lahat ng bagay to your advantage. Amen po ba? Amen? So, you must have this two sets of eyes. Una, you have to have the eyes of forgiveness. And secondly, you must have the eyes of faith. Understanding that God was behind everything that happened in your life. Na sa lahat ng angulo ng buhay mo, nandun yung signature ni God. Obviously, kitang-kita mo, it's the signature of God. It's the handwriting of God. Authorized niya yun. Inalaw niya yun for a reason. And what is the reason? Third point. For you to decode your past and to understand and make sense of your story, you must have the eyes on the future. Sabi ng isang quotation, the past is good to learn from, but not to live in. So you praise God for the past. And then you ask Him, Lord, what's the purpose of the pain? And then ang sabi ni Joseph, malinaw na malinaw, balikan mo lang yung verse, ang sabi doon ay, eyes on the future, God intended it for good to accomplish what is being done. And that is the saving of many lives. Yun daw good na binabanggit dito, sabi niya, God intended it for good. The question is, good for whom? Good for what? Para saan yung good? Ha? Sinabi ba ni Joseph na, alam mo, dumaan ako sa maraming pagsubok, ang dami kong dinaanan talaga, dati walang-wala ako, zero ako, no, talaga nagsimula ako, bokya ako, pero ang Lord, ginabayan ako, timo ko ngayon, I'm wealthy. God did it for my good. Bakit? Ang yaman ko na ngayon. Ano pa? Sikat ako ngayon. I am powerful. Leader ako ngayon ng ganitong organization. Founder ako ng ganito. At I can travel. You know, I have many houses. I have many cars. I have, you know, I can influence a lot of people. Kung ganun ang sinabi ni Joseph, ang ibig sabihin nun, good for him. You know, God intended it for my good. Pero yung bang sinabi ni Joseph, no? Hindi niya sinabing, look at me, bro. Armani suit. Look at me, bro. Diba? Status quo, limousine. Mansion. Look at me, look at what have happened to me after all that you've done. Pero hindi. Alam mo, kapag ka pala dumaan ka dun sa mga trials ng buhay at inalaw mo ang Diyos na siyang mag-interpret ng trials mo, then you will realize that it was all meant for the good of others. Sabi mo nga, good for others. Isa pa, good for others. Hindi lang good for you. Although it will be good for you, yes, but it will be good for others. Kaya madalas, dinudurog ng Diyos yung panaginip mo, yung pangarap mo sa iyong harapan. Naranasan mo na ba yung right in front of you, yung pangarap mo na laglag basag? At nung pinulot mo na yung pirapiraso, hindi mo na masamsam. Pero kaya pala binasag ng Diyos, no, kaya niya binasag, eh kasi gusto niyang palakihin. Kasi kung tutuparin niya yung pangarap mo, sasabihin niya, maliit eh, pang iyo lang yan eh. Kaya ako dinurog yan, para na sa ganun, ma-embrace mo yung iba, ma-i-include mo yung iba sa pangarap mo. Para ang pangarap mo, hindi puro sarili mo. Ang pangarap mo, puro tungkol sa'yo. Pangarap mo, tungkol sa pamilya mo. Pag tinanong ka, anong dream mo, mag-travel, pamilya mo na naman yun eh. Anong pangarap mo, magkaroon ng house and lot? Anong pangarap mo, magkaroon ng negosyo? Puro pang sarili yun eh. So, ang ginagawa ng Diyos talaga, dinidil-dil niya talaga eh. Nilalagay niya sa almires. Alam niyo pa ba yung almires? Mga young people na nandito, alam niyo almires? No? Jo Marie, alam mo yung almires ano? Di ba? Yung yung digdigan ng hipon, ng ulo ng hipon, o digdigan ng ano, ng atsuwete.
Sabi ng mga millennials, Achuete.
Almirez. Ano ba yun? Alam mo yun, nilalagay ng Diyos sa Almirez yung ano mo, pinipiga, dinudurog, dinidigdig talaga. So that you can begin to expand and grow and be a blessing to more people beyond yourself, beyond your personal dreams. You can be a blessing to others. Kaya nga, be excited about the future. Get excited, no? Sabi niya ganun, kaya nangyari ang lahat ng ito so that marami ang maliligtas. Imagine mo, hindi lang si Joseph ang busog sa panahon ng tagtuyot. Busog yung mga kapatid niya. 72 in all ang mga relatives ni Joseph. Buhay lahat. Sa panahon ng tagtuyot at sa panahon ng taggutom. Isang araw, kapatid, yung mga nanlilibak sa'yo, yung mga nang iinis sa'yo, mga nambubuli sa'yo, iimbitahin mo sa isang piging at ikaw ang maglilibre sa kanila. Amen ba? Amen ba? Na-imagine mo ba yon? No, lahat ng mga kaaway mo, sama-sama lahat at ikaw ang magpapakain sa kanila? Ganun ang irony ng Diyos, no? Ganun talaga gagawin niya. Sa harap-harapan ng mga kaaway mo, popromote ka niya. Sa harap-harap ng mga taong hindi believe sa'yo, iaangat ka niya. Ganun ang nangyari kay Joseph. Amen? Hindi naniniwala sa'yo mga barkada mo. Hindi naniniwala sa'yo yung mga mahal mo sa buhay. Pero isang araw, magugulat sila eh. Ikaw ang sasagot ng pang-ospital nung isa. Ikaw ang tutulong sa pangangailangan nung isa. Then lahat ng kinain nila, lahat ng sinabi nila, kinakakainin nila. Amen ba? That's how God vindicates. Kapag malinis ang puso mo, walang hurts, walang pain, at ang mata mo nakatingin sa Diyos, at nakatingin sa future, the future is gonna be exciting. It's gonna be bigger, better, and brighter. Just let go of the past. Huwag mong hayaang mapigilan ka ng nakaraan. Amen? Your past will not define your future. It should not define your future. The lessons from the past should guide you towards the future. Pero hindi ibig sabihin nag-fail ka in one point, failure ka na. Yung failure is not a definition. It's an event. Amen? At sa susunod, you will succeed. Amen ba? Kaya get excited about the future. Ngayon, evaluate mo yung sarili mo. Evaluate mo yung nakaraan mo. As you begin to analyze your past, itong week na to gagawin natin, no, sa ating mga life group, I challenge you and encourage you to be a part of a small group. Kasi doon sa small group, doon po natin aaralin yung timeline natin. So, gagamit ka ng yellow, sticky notes. Then, at random, susulat mo yung people, places, events. Lahat. Good and bad. Susulat mo lahat yan, sticky notes, sa isang 1-8 illustration board. Then, lalagay mo lang yan. Lalagay ka lang ng mga pangalan, no? Yan. Lagay mo lang yung mga pangalan. Both good and bad, ah. Yung mga taong nag-encourage yung teacher mo, yung mga taong hindi naniwala sa'yo, yung coach mo, no? Yung taong inis na inis ka, yung boss mo. Lalagay mo lahat yun. And then, pagka nailagay mo na sa sticky notes lahat, nandun na, pati events, pang nangyari sa buhay mo, graduation mo, masaya ka, no? Kaya lang, nung JS prom, malungkot ka, mga ganon. Lagay mo lahat yun. Tapos, iayos mo ngayon chronologically, no? Ayusin mo yan chronologically. Mula sa itaas, pababa, tapos simula ka uli sa taas, pababa, simula ka uli sa taas, pababa. Then, come up with approximately 3 to 4 to 5 chapters. I-try mong lagyan niya ng mga yugto. Para kang gumagawa ng teleserye. No? Lagyan mo ng title yan. Ginawa namin ito sa mga pastors ng Crossworld. So, parang apat na chapters yung lumabas. No? Ang unang chapter, pinangalanan naming Genesis. Kasi diyan nagsimula ang Crossworld, the beginning. Yung susunod na chapter, nilagyan namin Exodus. Kasi may mga naglayasan sa church. Exodus. Ayan. Tapos yung third chapter, ginawa naming Leviticus. Bakit Leviticus? Ito yung inaayos na yung mga buhay ng mga tao according to the standard of God. And after ayusin mo na ang mga tao in Leviticus, sumunod na yung fourth chapter, Numbers. Dumami na ang cross-world. Hello. Amen ba? Okay pala yun, ano? Eh, naisip ko lang namin yon, pero pwede kang mag-come up ng sarili mong outline, no? Anyway, bago pala namin gawin yung chapter, yung yellow sticky notes, ang gagawin mo, titingnan mo yung mga mapapait. Tatanggalin mo yung yellow, papalitan mo ng pink. So, yun. Yung pangalan ng boyfriend mo, gawin mong pink. Yan. Pangalan ng chuhin mo, pink. Ganon. Barkada mo na pink. Basta ganon, mga events. Nakunan ka, na-bankrupt ka, lagay mo pink. So, mapansin mo ngayon, sa isang larawan, in 1-8 illustration board, you will see, baka magulat kayo, maraming pink. Huwag naman kayo manlumo. Kasi sa totoo lang, yung maraming pink na yun, doon kayo mas maraming matututunan. You will learn a lot from the most painful experiences of your life, more than your successes. And then, dalawang bagay lang hahanapin mo doon sa mga chapters. Paano gumalaw ang Diyos sa buhay mo during those painful season of your life? And then pangalawa, anong tinuturo ng Lord sa iyo during those difficult times of your life? Alam mo, isang bagay makikita mo, God is faithful. God is good. And then, anong mga lessons na matututunan mo? Then, lalagay mo ngayon yan. So that, in a way, makikita mo yung buhay mo in one glance, your timeline, and you will begin to understand how God worked in your life. At dahil nakita mo ang kamay ng Diyos na may gumagalaw sa buhay mo, then meron niyang clue para tahakin mo yung isang napakagandang future. Kasi natuto ka na dito eh. Then next week, pag-usapan naman natin yung dalawa, yung core values saka spiritual gifts. Pag kinumbayin mo tong tatlo na to, then ang linaw na ng purpose ng buhay mo. That will be your kason. Amen? So habang iniisa-isa mo yan, tinatanong mo, Lord, what from the painful experiences of my life, what might you want to use for your glory? From the good and positive experiences of my life, ano bang pwede mong gamitin? Siguro nung well, growing up, elementary, no, nagtitinda ka na ng pulburon, nagtitinda ka ng eraser, nagtitinda ka ng papel sa kaklase mo, no, yung mga walang dalang papel, bebentahan mo ng papel. So, hindi mo namamalayan, parang nakatanim sa'yo yung pagiging negosyante. So, kaya pala ngayon, no, magaling kang humawak ng pera at kumikita ka kasi bata ka pa lang, naturuan ka ng ano, alam mo, nasanay ka ng magtinda. So, inalaw ng Lord yan sa'yo para maging negosyante ka pala. Siguro, nung growing up, naging member ka ng varsity team, no, nakita mo yung coach mo kung paano mag-lead, kung paano gumawa ng game plan, nakita mo kung paano iayos yung synergy and chemistry ng team. And then, yung exposure mo with that sports experience na yan, maaaring leading sa iyo ng Lord yan so that you can be ahead of an organization. So you know how to coach, you know how to inspire, you know how to correct, you know how to promote, you know how to produce a game plan, create a design, no, and lead your team to a winning event. So lahat yan success stories eh. So ano yun, yung mga galaw ng Diyos sa buhay mo? Saan ka, where do you excel the most? That is a clue about God, what God wants to do through you. Lahat kung saan ka magaling, what you are passionate about, what you're good at, where you excel at, importante yan. At huwag mo lang tingnan yung positive. Tingnan mo rin naman yung painful. So, what, among these painful experiences, what might God want to use for His glory? Kung ikay nakunan, devastated ka, at first, hindi mo maintindihan kung bakit. Then later, na-realize mo, may mga lumalapit sa'yo, mga babae din na same experiences. And then you're able to comfort. Di ba? Nakakapagbigay ka ng encouragement. Why? Because you have been through that. Na-bankrupt ka, hindi mo maintindihan bakit ka na-bankrupt. And then, naka-bounce back ka, naka-recover ka. Hindi, magugulat ka na lang, maraming mga taong lalapit sa'yo, asking for your advice. So see, all the, these painful experiences are being harnessed for the glory of God and so that you can be a blessing to others. Amen ba? Kahit galing ka sa broken family, no, ayaw mo mangyari yan, pero nangyari. But if there's any person who can identify and feel with people who are also afraid and insecure about having a broken family, then you're the guy to help. Nakikita niyo po ba? Lahat ng ito, ina-allow ng Lord for a reason. God intended it so that what is now being done, no, will be accomplished. And that is the saving of more lives. So yung pain mo may purpose. Amen? Have you heard of the story of the little bird who flew in winter time? Narinig na ba yun? May isang ibon daw na lumilipad nung winter time, at dahil malamig ang panahon, at yung yelo'y tumatama sa kanyang feathers, sa kanyang wings, hindi niya makayanan. Kahit mag-flap siya ng wings niya, hanggang sa siya'y napagod, siya'y nahulog sa isang pile of snow. At nakita na lang niya yung sarili niya, nandun siya sa, you know, sa snow, at nako, sabi niya ganun, this is the end of me. See, how can I possibly live? I'm about to die. So kahit anong gawin niya, struggle, hanggang sa unti-unti na nararamdaman niya na naninigas na yung kanyang pakpak, naninigas na yung paa niya, naninigas na yung buong katawan niya. Sabi niya, this is the end, this is the end. And ganun. He was preparing herself for death. And then suddenly, there was a cow. May dumaang baka. At sa dinami-dami ng pupupuan, eh siya pa yung pinupuan. At nung pinupuan siya, isang damakmak na pupu. Sabi niya, pambira, mamamatay na nga ako sa ginaw. Mamamatay pa ako sa baho. Sabi niya, ganun. So sabi niya, what could be worse than this? No? Mamamatay ka na rin lang, mamamatay ka pa sa baho. But, sabi niya, wow, sabi niya, ganun. Habang yung manure ay nakakulapol sa kanya, naramdaman niya parang siya medyo, alam mo yun, umiinit. No? Umiinit siya. Sabi niya, tapos parang bumabalik yung sigla ng kanyang katawan, yung pakpak niya. Tapos bumabalik yung sigla ng paa niya. Sabi niya, pa, blessing in disguise pala to. Yung pagkakapoop sa akin nung baka. At sa sobrang tuwa niya, dahil unti-unti nariregain yung kanyang lakas at yung consciousness niya, umawit siya. Umawit siya. Tweet, 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 tweet. Sa tuwa, tweet, 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 tweet. At sakto naman, nung nagtutweet, tweet, tweet siya, may dumara ang pusa. Ang ginawa ng pusa, alam mo yun, in-scrape yung ano, yung pupu, tinanggal yung snow, ano, inayos lahat, tapos inahon siya. Tuwan-tuwa siya, may nag-ahon sa kanya. Yung pusa. At pagkatapos doon, kinain siya ng pusa. The end. Pastor naman, sa dinami-dami naman ng storya, pakiclick mo na. Sa dinami-dami ng storya, bakit naman yan ang storya? No? The bird, the cow, and the cat. Ano bang moral of the story? Sabi lang dito, ang moral of the story daw is number one. Okay? Not everyone who drops manure on you is your enemy. Hindi lahat ng mga nag-poop sa'yo, kalaban mo. Pang blessings, sabi ng iba, blessing in the sky. Blessing in disguise. Reminder lang, ano, don't let compliment get into your head. And don't let criticism get into your heart. So there are people who will criticize you. Tanggapin mo lang. Baka blessing yan, di ba? People, not everyone who drops manure on you is your enemy. Number two, not everyone who digs you out of the manure is your friend. Hindi lahat ng nag-extend ng tulong sa'yo, kaibigan mo. Hindi lahat ng nagsabi, nag-offer sa'yo na iaahon kita dyan, eh magandang motibo. Mag-iingat ka rin. Di ba? Kasi merong mga tao, natutulungan ka, may strings attached. May mga tao mag-aahon sa'yo, kakainin ka pala. Kagaya ng pusa. Di ba? So be very careful. And the last lesson of the story is, when you are in the manure, keep your mouth shut. Huwag ka na lang magulo. Kasi, nandun ka na sa manure. Ayaw mo na lang, di ba? Yeah. Anyway, these are lessons that pwede nating matutunan. Okay. So, when we go back to see this, kita natin that everything has a reason. No? And when we have the eyes of faith and the eyes on the future, then sa interpretation, makikita mo, nakasama mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya nga si Joseph, noong nasa Egypt siya, he was able to let go of the offense. He was able to forgive. At anong result doon, noong natuto siya magpatawad? Nagkaroon siya ng dalawang anak. Ang pangalan ng panganay niyang anak is Manasseh. Ang ibig sabihin ng Manasseh, God made me forget. Tapos, nagkaroon siya ng pangalawang anak. Ang pangalan naman ng pangalawang anak niya is Ephraim. Ang ibig sabihin naman ng Ephraim is God made me fruitful. So I challenge you, brothers and sisters, na kapag titignan mo ang iyong nakaraan, huwag mong tignan yung circumstances of the past. Huwag mong titignan din yung mga people of the past. Ang tingnan mo is the God who is behind everything. He has the power, He has the wisdom, and He loves you so much that He can, you know, arrange everything for your good. Kaya as you interpret your past, wag mong sasabihin na kagagawa ni ganito ito, o siya may kasalanan ito, or ako kasi, nagpabaya ako, no, mga ganyang tipo. No, wag na lang ganun. Isipin mo na lang, it was God all along. And then begin to trust God. And begin to believe in Him. Kaya in conclusion, kapag ka magbibigay ka ng statement, sabihin mo, God sent me. It was God who sent me here in Egypt. It was not you. Hindi kayo nag-send sa akin dito, si God. Are you in a difficult situation right now? Are you in a tight situation right now? Are you in a place that you don't like right now? Don't blame other people. Huwag mo sabihin, yung sila may kagagawan, bakit ako nandito ngayon? No. Sabi ni Joseph, God sent me here in Egypt. It was God who sent me here. At hindi lang yon. God made me. God made me forget. God made me fruitful. And lo! God made me Lord of all Egypt to save lives. See the beauty of God's plan. Amazing, isn't it? Amazing. Kaya, for you to make the most of your story and make sense of your story, it's important that you have the eyes of forgiveness, the eyes of faith in God, and the eyes on the future. Don't live in the past. Be a forward-looking person. Get excited about the future. There's more. Amen? There's so much more that God has in store for you. There's so many blessings that await you. There's so many things that God is so excited about your future. Kaya wag mong i-contain lang sa sarili mo. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Amen. Pwede mong palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So in the end, we will be able to say, Dear Past, sabihin nga natin, Dear Past,
Dear Past.
Thanks for all the lessons.
Dear Future,
I'm ready. Amen. Let's close our eyes and let's pray. Father God, thank you po sa hapon na ito na binigay mo sa amin. Thank you for helping us understand that in the most difficult, trying, most disappointing, painful season of our lives, you never leave us. You never left us. You never abandon us. And thank you for helping us understand that you are wise, powerful, and loving. That you allow such things to happen for a reason. Everything has a reason. And help us to rest assured in your love. And thank you for showing us, Lord, how you can transform a tragedy into something beautiful. Like the cross. The ugliest, most despicable incident that happened in history is the crucifixion of Jesus Christ. There's nothing beautiful about it. It's an ugly sight. It's dark. It's painful. But because of the cross, our lives become beautiful. We are saved. We are forgiven. We are cleansed by the blood. Lord, help us to trust you that you can make something beautiful out of a tragedy. Help us to trust you that you can come up, Lord God, with something meaningful out of the mess of our lives. Thank you, Jesus. Sa oras na to, kapatid, if you want to surrender your life to the Lord and say, Lord, help me to trust in you, there are many things that I don't understand. Maraming mga bagay na hindi ko kayang unawain. Sa aking sitwasyon ngayon, masakit, mapait, madilim. Pero tulungan mo magtiwala ako na kaya mo kong iahon dito at dalhin sa aking destiny. If that is your prayer, can you just raise your hand? If you're going through some tough, difficult times, this is a time to surrender your life to the Lord and say, Lord, I trust you. Can I see your hand? Taas mo lang ang iyong kamay. I'd like to pray for you. I want to minister to you right now. Yes, God bless you. I see your hands. Thank you. Pwede na ibaba mga kamay. Anyone here that you cannot let go of some people in your life, people who hurt you, people who offended you, people who were responsible for the mess that you are in right now, people, bad people, really bad people, and you're asking God, Lord, can you help me forgive? I don't feel like forgiving. I'm struggling, but I will make a choice to forgive. If this is your prayer, can you just raise your hand? Just raise your hand. There are people in your life who messed with you. There are people in your life who blew it big time. Just raise your hand. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. Anyone else? Yes, pwede nang ibaba mga kamay. Now is the time to be set free. Now is the time, no, to come to terms with God's purpose in your life. Now is the time to surrender. kapatid, I'm challenging you right now to surrender your life to the Lord. Shall we all stand up?